Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα τη διαφημιστική διακοπή και από τον τουρισμό, τα αναπτυξιακά έργα που αφορούν τον τουρισμό και όχι μόνο. Πάμε στον πρωτογενή τομέα, πάμε στο ελαιόλαδο. Κατά γενική ομολογία, η φετινή παραγωγή είναι εντυπωσιακή από τη μία, αλλά εντυπωσιακές είναι και οι τιμές, τουλάχιστον συγκριτικά με το πρόσφατο παρελθόν για το κριτικό ελαιόλαδο. Πάμε να πάρουμε μια εικόνα το πώς κυλούν τα πράγματα σε ένα από τα μεγαλύτερα ελαιοργεία στη Μεσαρά, με έναν από τους γνωστούς παράγοντες στον χώρο του ελαιολάδου, τον κύριο Κώστα Παναγιωτάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτάκη. Οπ, έπεσε η γραμμή. Είναι στα πάνω του το λάδι, κάτω η γραμμή. Θα εντοπίσουμε ξανά τον κύριο Παναγιωτάκη να έχουμε μια συζήτηση για το πώς κινείται το ελαιόλαδο, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτή την περίοδο που μιλάμε, στα ελαιοτριβεία του νομού Ηρακλείου καταρχάς και κυρίως σε ό,τι αφορά τις τιμές για το μέλλον του κρητικού ελαιολάδου. Εντοπίσαμε τον κύριο Παναγιωτάκη. Κύριε Παναγιωτάκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, εντυπωσιακή παραγωγή, εντυπωσιακές και οι τιμές συγκριτικά τουλάχιστον με το πρόσφατο παρελθόν. Δώστε μας λίγο την εικόνα που υπάρχει, γιατί εντάξει, προέρχεστε από ένα μεγάλο ελαιοργείο σε επίπεδο Μεσαράς. Δώστε μας λίγο την εικόνα που έχετε και κυρίως σε ό,τι αφορά τις τιμές.
Κοιτάξτε, αυτό που γνωρίζουν όλοι οι παραγωγοί και οι ελαιοργοί, η χρονιά εξελίσσεται καλά ως προς τις τιμές. Mm-hmm. Ως προς την παραγωγή που περιμέναμε μια εξαιρετική χρονιά, παραμένει μια πολύ καλή χρονιά, αν και έχει χαθεί μεγάλο μέρος της παραγωγής λόγω έλλειψης εργατικών χεριών. Υπάρχουν πολλές απώλειες από την παραγωγή. Περιμέναμε μια παραγωγή της τάξης πάνω από τις 120.000 τόνους σε επίπεδο νησιού. Mm-hmm. Θα χαθεί τουλάχιστον το
20%. 20% της παραγωγής θα χαθεί στο έδαφος, δηλαδή. Δεν θα προλάβουν να τις μαζέψουν.
Ναι, ναι. Έχουν μεγάλο πρόβλημα λόγω έλλειψη εργατικών χεριών. Έχουν πέσει αρκετές έλλειες κάτω. Το φαινόμενο που έχει φανεί φέτος με την έντονη λειψιδρία και την παρατεταμένη ηλιοφάνεια και αυτές τις θερμοκρασίες που δεν είναι σύνηθες για τις εποχές, έχουν επιδεινώσει αυτό το φαινόμενο. Οι έλλειες έχουν πλέον γινώσει αρκετά, οπότε έχουν αρχίσει και πέφτουν κάτω. Mm-hmm. Η δακοκτονία ενώταν σε πάρα πολύ καλά επίπεδα φέτος και όντως μας έσωσε, όπως λέμε, από άλλα προβλήματα προηγούμενων ετών. Δεν συνεχίζεται, γιατί δεν το περίμενε κανένας αυτές τις χερικές συνθήκες και αυτή τη λειψιδρία. Οπότε ο δάκος έχει αρχίσει και αναπτύσσεται ξανά. Οπότε τα τελευταία λάδια, αυτά που λέμε τώρα, είμαστε σχεδόν στο κλείσιμο της σεζόν, είναι υποβαθμισμένα ποιοτικά. Και ελπίζω να τελειώσουμε εύκολα και ανώδυνα.
Δηλαδή μιλάμε για το 1/5 της παραγωγής να γίνει εδαφοβελτιωτικό λείπασμα.
Ναι, σίγουρα. Ήδη έχουμε μεγάλες απώλειες. Δηλαδή από εκεί πέρα που πιστεύαμε ότι θα περάσουν τις 120.000 τόνους, θα είμαστε αρκετά πιο κάτω.
Μάλιστα. Αυτό, δώστε μας λίγο το κλίμα, γιατί συνομιλείτε καθημερινά με ελαιοπαραγωγούς. Αυτό αποθαρρύνει τους παραγωγούς ή ίσως κελίζει τη διαφορά της χασούρας ενώ υψηλές τιμές?
Κοιτάξτε, διαφορετικά βλέπει κάποιος, αν θέλει να δει, ας πούμε, μόνο την εύκολη και την όμορφη πλευρά του πράγματος. Mm-hmm. Βλέπει ότι το λάδι φέτος κυμαίνεται κοντά στα 5 ευρώ. Όταν όμως βάλουμε στον αντίποδα ότι τα εργατικά χέρια πλέον έχουν φτάσει στις τάξεις πάνω από τα 50 ευρώ αναεργάτη, όταν τα νερά, τα λιπάσματα, τα πετρέλα είναι όλα προς τα πάνω σε σχέση με πέρυσι, καταλαβαίνετε ότι αυτή η αύξηση μειώνεται κατά πολύ και δεν μπαίνει στην τσέπη του παραγωγού, να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά.
50 ευρώ, κύριε Παναγιωτάκη, εφόσον βρει συνεργείο. Γιατί εγώ μαθαίνω τώρα, έχω φίλους γνωστούς, τέλος πάντων, που ψάχνουν.
50 ευρώ κύριε Κόνστα, αν ο ίδιος έχει μηχανήματα, εργασία και τον απαραίτητο.
Ακόμη χειρότερα. Ναι.
Ώστε να μπορέσει να βρει. Τα συνεργεία είναι τη τάξη των 70 ευρώ το άτομο.
Μόλις την Κυριακή συνομιλούσαμε ένα από μεγάλους. Δηλαδή, ενώ έχει ο άνθρωπος μεγάλη παραγωγή και μου λέει: μαζεύω από τον Νοέμβριο και δεν ξέρω αν θα προλάβω να ολοκληρώσω στο 60-70% των ελαιοδέντρων.
Θα χαθεί μεγάλη παραγωγή, γιατί λόγω της έλλειψης των εργατικών κεριών δεν μπορεί να μαζευτεί η παραγωγή όλη εύκολα. Φέτος, από τη μία, οι καιρικές συνθήκες που γινωθήκαν οι ελιές πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με πέρυσι. Πέρυσι μαζεύαμε μέχρι και το Μάρτιο ελιές. Σε συνδυασμό με την έλλειψη των εργατικών κεριών έχει χαθεί μεγάλη ποσότητα της παραγωγής. Και δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι γι' αυτό.
Μάλιστα. Μας είπατε για τις τιμές. Μας είπατε για την απώλεια της οδειάς κατά 20% σε σχέση με το γεγονός ότι δεν έχουν καταφέρει να ανταποκριθούμε στο λιωμάζωμα, γιατί περί αυτού πρόκειται. Υπάρχει και τρίτη διάσταση που αφορά την ποιότητα. Για δώστε μας λίγο εικόνα.
Κοιτάξτε, από όσο γνωρίζω, επειδή συνομιλώ και με τον πρόεδρο του ΣΕΔΙΚ και με άλλους προέδρους εταιρισμών σε όλη την Κρήτη, η περιοχή του Ηρακλείου και ειδικά της Μεσαράς έχει κρατηθεί σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Mm-hmm. Δηλαδή, το επίπεδο ποιότητας των 3, 4, 5 γραμμών είναι το μέγιστο βέλτιστο που μπορούμε να βρούμε και το καλύτερο επίπεδο τιμών. Mm-hmm. Εκεί κυμαίνονται οι παραγωγές, τουλάχιστον για το Ηράκλειο. Στην υπόλοιπη Κρήτη υπάρχει μια υποβάθμιση του προϊόντος, όχι τόσο ώστε να είναι ευκόλως αντιληπτή και να υπάρχει μεγάλη διαφορά στις τιμές. Γι' αυτό βλέπετε και μικρή διακύμανση. Δηλαδή, ο κόσμος ενημερώνεται πλέον και από το παρατηρητήριο τιμών που έχει κάνει η Ένωση Ηρακλείου, αλλά και από το ΣΕΔΙΚ, ότι δεν υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές. Η ποιότητα βέβαια όσο πάει θα φθήνει. Αυτό είναι γνωστό σε όλους, ότι όσο περνάει ο καιρός, ο δάκος δουλεύει ακόμα και τώρα που μιλάμε, γιατί δεν έχει κάνει κρύο, δεν έχει κάνει βροχές. Mm-hmm. Οπότε η ποιότητα θα υποβαθμίζεται. Αλλά θα είναι μικρότερη η ποσότητα που θα παραχθεί σε σχέση με αυτές που έχουν παραχθεί μέχρι τώρα.
Μάλιστα. Το επόμενο που προκύπτει εξαιτίας ακριβώς των υψηλότερων τιμών του ελαιολάδου φέτος, ευτυχώς για όλους, και φάνηκε και στην αγορά τα Χριστούγεννα αυτή η υψηλή τιμή, πως απέδωσε δηλαδή ενώ στην τοπική οικονομία. Το επόμενο λοιπόν ζήτημα που προκύπτει είναι ο χρόνος που κάποιος δίνει το λάδι του, που κόβει το λάδι.
Χαίρομαι εδώ που μου κάνετε αυτή την ερώτηση, γιατί βγήκε και κάποιος συνδικαλιστής και συνάδελφος και παρότρινε τον κόσμο να μην σταματήσει να δίνει λάδι, να υπάρχει μια κανονική ροή στην πώληση του ελαιολάδου. Mm-hmm. Είναι μέγα λάθος. Δεν μπορείς να προτείνεις στον παραγωγό πότε να δώσει το λάδι του, γιατί είσαι πάντα μετά με την πλάτη στον τοίχο να έχεις κάνει μια λάθος πρόβλεψη. Mm-hmm. Το ελαιόλαδο, και δει το κριτικό, είναι χρηματιστήριο. Σήμερα είναι στα 4,90, μετά από 10 μέρες μπορεί να είναι στα 5,5 ευρώ. Εγώ αποφεύγω να δίνω ακόμα και στους παραγωγούς μου, γιατί είμαι και έμπορος και παραγωγός και ελαιουργός, mm-hmm. να δίνω τέτοιες προτάσεις. Και ειδικά δημόσια να βγαίνει και να κινητοποιεί τον κόσμο, δώστε το λάδι. Αν το λάδι πάει 5,5 ευρώ, τι θα γυρίσει να πει στον κόσμο? Δεν θα είναι επίλογος ότι τον ανάγκασε ή τον παρότρινε να το δώσει χαμηλά, ενώ οι τιμές θα πάνε υψηλότερα? Ή και το ανάποδο. Να παροτρύνω τον κόσμο να μην το δώσει και να το κρατήσει, και κάποια στιγμή το λάδι να αρχίσει να πέφτει και να μου πει γιατί το έκανες αυτό και μας πήρε στο λαιμό σου. Καλό είναι να αποφεύγουμε τέτοιες δημόσιες τοποθετήσεις, και ειδικά όταν έχουμε κάποιες θέσεις ευθύνης.
Μάλιστα, είναι σαφές αυτό που λέτε και νομίζω ότι σας τιμά. Γιατί έχετε και τη σκοπιμότητα, ενώ με την έννοια ότι είστε και, έχετε και λεωργείο, είστε και έμπορας. Θα μπορούσατε κάλλιστα να αποχωρήσετε σε κάποια σύμβουλη ή παρότρινση. Ναι.
Κυρίως ελαιουργός. Αλλά δεν παροτρύνω ποτέ τον κόσμο ούτε να το κρατήσει ούτε να το δώσει. Τους ενημερώνω για τα επίπεδα τιμών. Mm-hmm. Και δεν αποφεύγω να κάνω προβλέψεις, αν και η χρονιά είναι μια καλή χρονιά, όπως το λέγαμε και πέρυσι, ότι θα πάει ψηλά, γιατί γνωρίζαμε τα επίπεδα παραγωγής Ιταλίας και Ισπανίας, γιατί το λάδι είναι χρηματιστήριο.
Ωραία. Άρα να περιοριστώ να ρωτήσω το εξής. Η τάση, η διάθεση ανάμεσα στους παραγωγούς ποια είναι? Το κρατάνε το λάδι, το δίνουν? Αφήστε τι λέτε εσείς, ποια είναι η άποψη δική σας.
Όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα, mm-hmm. προσπαθούν να το κρατάνε, mm-hmm. το λάδι. Το θέμα είναι ότι η οικονομική δυνατότητα του καθενός είναι υποκειμενική, και επειδή υπάρχει μεγάλη οικονομική κρίση ακόμα και τώρα, τα εργατικά χέρια, όπως είπαμε, έχουν ανέβει, έχουν πάει στο Θεό, τα λιπάσματα, τα νερά, τα πετρέλαια, δεν μπορούν όλοι οι παραγωγοί. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής θα δοθεί μέσα που τρέχουσε, δηλαδή από 4,70 μέχρι 5. αυτοί που θα καταφέρουν να καρποθούν κάτι παραπάνω, που θα είναι και αργότερα, δεν το γνωρίζουμε πότε. Απρίλη, Μάη, Ιούνιο.
Με ρίσκο γι' αυτό, έτσι. Με ρίσκο. Κανείς δεν μπορεί να το διαβεβαιώσει.
Όταν τον Απρίλιο και τον Μάιο αρχίζουν και βγαίνουν τα πρώτα αποτελέσματα και οι πρώτες γραφές, τι γίνεται με την αυτοφορία και την καρποφορία Ισπανίας-Ιταλίας, αν περιμένουν μια πάρα πολύ καλή χρονιά, δεν νομίζω ότι θα βιαστούν οι Ισπανοί και οι Ιταλοί να αγοράσουν τα λάδια μας ακριβά.
Σωστό, σωστό. Τέλος, κύριε Παναγιωτάκη, το επόμενο που προκύπτει και είναι για την επόμενη ηλιοκομική περίοδο. Βλέπω, το συζητώ, το εισπράττω κιόλας από πολλούς παραγωγούς, μία έντονη ανησυχία για την επόμενη σοδιά. Τι λένε, αφού πήγε φέτος τόσο καλά, νιώθουνε... Ναι, πείτε μας.
Ξέρουμε πάντα ότι όταν οι Ιταλοί και οι Ισπανοί δίνουν κάτι παραπάνω, γιατί το χρειάζονται, δεν το δίνουν επειδή μας αγαπάνε ή επειδή το λάδι μας είναι εξαιρετικό, αυτό το γνωρίζουμε και το γνωρίζει όλος ο κόσμος. Mm-hmm. Μας δίνουν παραπάνω γιατί έχουν μεγάλο πρόβλημα στην παραγωγή τους και πρέπει να καλυφθούν τα συμβόλαια που έχουν κλείσει με τις χώρες που έχουν υπογράψει, ειδικά για το τυποποιημένο. Οπότε αναγκαστικά, λόγω για τις ρήτρες που υπάρχουν στα συμβόλαια αυτά, πρέπει να πληρώσουν το λάδι ακριβά και να καλύψουν τα συμβόλαια αυτά. Όταν θα έρθει η ώρα να μπορούν να καλύψουν αυτά τα συμβόλαια με δικά τους ελαιόλαδα, το λάδι του δικό μας δεν θα πληρωθεί αντίστοιχα. Το έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Χρονιές που υπήρχαν και πληρωθήκαν τα λάδια 3,5 και 4 και 4,5 ευρώ, ξαφνικά τα βρήκαμε στο 2 και στο 2,5. Mm-hmm. Και κάτω από δύο κάποιες τραγικές χρονιές για τη τιμή. Δεν ξέρω αν θα ξαναγυρίσει αυτά τα επίπεδα, γιατί πλέον και το κόστος παραγωγής είναι τέτοιο που αν φτάσει το λάδι να πληρώνεται κάτω από 3 ευρώ, δεν θα συμφέρει να πει ο παραγωγός να το μαζέψει. Θα προτιμήσει να το αφήσει αμάζευτο.
Να σταθώ λοιπόν, μας είπατε επί της ουσίας για τις τιμές, αλλά να σταθώ για την επόμενη χρονιά στην παραγωγή. Τι θέλω να πω, υπάρχει μια ανησυχία στους παραγωγούς ότι η επόμενη χρονιά δεν θα είναι τόσο αποδοτική όσο η φετινή.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Mm-hmm. Έχουν περάσει τα 3/4 του φθινοπωρού. Το φθινόπωρο έληξε. Τώρα είμαστε στην ουρά του χειμώνα. Mm-hmm. Η λειψιδρία και η ανοβρία έχει προκαλέσει ήδη τεράστια προβλήματα. Mm-hmm. Εγώ γνωρίζω παραγωγούς που ήδη έχουν ξεκινήσει και ποτίζουν τους ελαιόνες τους. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Εγώ τουλάχιστον δεν το θυμάμαι ξανά στο παρελθόν το χειμώνα να ανοίγουν και να ποτίζουν τα δέντρα τους και τα χωράφια τους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είναι ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Και γνωρίζοντας ότι την άνοιξη και από εδώ και πέρα τα νερά δεν είναι πολλά, και ειδικά για το νησί μας, mm-hmm. προμηνύεται μια κακή χρονιά παραγωγικά για του χρόνου.
Μάλιστα, το κρατάμε αυτό και νομίζω ότι αναλόγως με αυτό το ζήτημα που θα προκύψει, μπορούν να κάνουν το κουμάντο τους για φέτος οι παραγωγοί σε σχέση με την...
Εννοείται, μα το γνωρίζουν και προσπαθούν να δουν ό,τι καλύτερο μπορούν να κάνουν φέτος, γιατί του χρόνου θα είναι μια δύσκολη χρονιά. Δεν γνωρίζουμε για τις τιμές, mm-hmm. γιατί τις τιμές δεν τις καθορίζουμε καλός ή κακός εμείς, τις κανονίζει το εξωτερικό, αλλά ως για την παραγωγή που την κανονίζει κατά κάποιο τρόπο ο παραγωγός, πολλοί βλέπουν ότι είναι συγκρατημένοι και για την τοποθετήση λιπασμάτων και για την τοποθετήση ή επένδυση πάνω στα χωράφια τους για την παραγωγή του χρόνου. Γιατί γνωρίζουν ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά.
Πριν σας αποχαιρετήσω, επειδή το έχω καημό, θέλω να το ρωτήσω. Αναφερθήκαμε στο πρόβλημα που αντιμετώπισε φέτος η Κρήτη σε ό,τι αφορά τα εργατικά χέρια. Αλήθεια, πείτε μου τώρα ειλικρινά, πιστεύετε ότι πρακτικά μπορεί να βρεθεί λύση για τα εργατικά χέρια με εισαγωγή, με τις συζητήσεις που έγιναν όπως έγιναν, που δεν απέδωσαν, το βλέπουμε στην πράξη. Το ότι δεν απέδωσαν, το βλέπουμε από το 20% που είναι στο έδαφος η παραγωγή.
Μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση και θα σας απαντήσω, επειδή υπήρξα σε κάποιες συζητήσεις που έγιναν και με το εργατικό κέντρο και με τα εργατικά κέντρα άλλων νομών της Βορείου Ελλάδας. Θέλει πολιτική απόφαση και πρωτοβουλία. Ενώ έγιναν επαφές, ενώ είχαμε δώσει προτάσεις και λύσεις για το πρόβλημα να κατέβουν εργάτες, από κεντρική πολιτική σκηνή δεν είχε τα απαραίτητη στήριξη και την πρωτοβουλία που χρειάστηκε ώστε να λυθεί το πρόβλημα. Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις, με κάποιο κόστος βέβαια. Προφανώς δεν το σπουδαιολόγησαν για την παραγωγή του ελαιολάδου και για την Κρήτη να έρθουν εργατικά χέρια.
Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, θα ήθελα να μου πείτε αν το βλέπετε εσείς. Δεν μπορούμε να συζητάμε για εξέβρεση εργατικών χεριών μήνα Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Δηλαδή, δεν μπορεί να ανοίγει μια τέτοια συζήτηση το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο. Μια συζήτηση που θα έπρεπε να ανοίγει τώρα, που έχουμε Γενάρη, για τον επόμενο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
Εννοείται. Πρέπει ο προγραμματισμός να γίνεται πολύ νωρίτερα. Δεν μπορεί τα δέντρα να χρειάζεται να μαζευτούν και εκείνη τη στιγμή να ψάχνουμε τι θα κάνουμε. Είχαμε κινηθεί νωρίτερα για να βρεθούν εργατικά χέρια. Είχαν βρεθεί, αλλά σας είπα ξανά. Ενώ είχαμε δώσει προτάσεις να καλυφθούν κάποια έξοδα είτε για τη μετακίνηση είτε για την διαμονή των ανθρώπων που θα ερχόντουσαν, δεν προχώρησε λόγω πολιτικής πρωτοβουλίας.
Μάλιστα. Κύριε Παναγιωτάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία και τη βοήθειά σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά κι εσείς.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Κώστας Παναγιωτάκης, λεωργός, έμπορος ελαιολάδου και παραγωγός βεβαίως. Αυτό που τα συνοψίζει νομίζω όλα είναι ότι κερδίσαμε φέτος τις τιμές, χάσαμε στο λιωμάζωμα. Όταν έχεις απώλεια το 1/5 της παραγωγής σου, όχι γιατί κάτι συνέβη, όχι γιατί υπήρξε μια κακοκαιρία, μια θεομηνία, αλλά γιατί απλά ο ελαιόκαρπος βρίσκεται στο έδαφος επειδή δεν πρόλαβες, δεν βρέθηκαν τα εργατικά χέρια για να το μαζέψεις, πραγματικά συζητάμε για μια τεράστια ευκαιρία που χάνεται, έστω και κατά το 1/5, πολύ υψηλό ποσοστό σε σχέση με τις ανάγκες των ελαιοπαραγωγών, σε ό,τι αφορά τα κόστη, τα λειτουργικά τους, σε ό,τι αφορά το κόστος των πρώτων υλών όπως τα λιπάσματα. Αντιλαμβάνονται εύκολα κανείς ότι δεν υπήρχε περιθώριο απολειών σε μια τόσο καλή χρονιά ούτε 1-2%. Όχι πόσο μάλλον όχι στο 20% όπως περιγράφεται ότι έχει μείνει πεταμένη η παραγωγή στο έδαφος. Έχει πέσει δηλαδή ο ελαιόκαρπος χωρίς να προλάβουν η παραγωγή να τον μαζέψουν. Αυτό έρχεται να επαναβεβαιώσει πόσο πρόχειρα κινήθηκε η πολιτεία να ανταποκριθεί αφενός στα αιτήματα των τοπικών φορέων για να ενισχυθούν τα εργατικά χέρια και κυρίως ως προς το αποτέλεσμα ουσιαστικά περιοριστήκα μόνο σε συζητήσεις γιατί το αποτέλεσμα ήταν από 0-0. Επομένως αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς ότι δεν δόθηκε καμία βοήθεια από την πολιτεία σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν στηρίχθηκε ο κλάδος χωρίς να βάλει η πολιτεία επί της ουσίας κάποια σοβαρή χρηματοδότηση, γιατί συνήθως περιοριζόμαστε στο να ζητάμε κονδύλια στήριξης. Εδώ δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Πρόκειται απλά για ρυθμίσεις που θα βοηθούσαν λίγο το καθεστώς μετακίνησης εργατικού δυναμικού από άλλες περιοχές της χώρας προς την Κρήτη, όπου είχε μεγάλη ανάγκη σε εργατικά χέρια. Δυστυχώς δεν κατέστη αυτό εφικτό και το βλέπουμε πλέον στα χωράφια με το 20% της σοδειάς στο έδαφος. Λοιπόν, πάμε. Μουσική ανάσα, τελευταία διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.